នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសនិយាយថាមានការកើនឡើងនៃការដែលហៅឲ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជួយដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯបរទេសតួលេខនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយកដ្ឋាននេះដែលបំរើដល់ការក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសផងដែរនោះថាប្រសិនបើត្រូវអាជ្ញាធរបរទេសចាប់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់នោះទេចាស់តាមមូលហេតុអ្វីនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពិស្ដាវាអាចគ្រាន់តែជាទង្វើបែបរីករាយតាមធម្មតាមួយរបស់យុវវ័យដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រការប្រកួត Formula 1 នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានដោះខោអាវចេញនៅក្នុងទីសាធារណៈនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវជួយដល់ពួកគេនោះទេពួកគេសំណាងណាស់ដែលអាចគេចផុតពីការកាត់ទោសហើយវិលត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីរឿងហេតុបានកើតឡើងនោះប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតបែបជាមិនសំណាងអញ្ចឹងនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Consular State of Play នាយកដ្ឋាននេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចំនួនករណីនៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅបរទេសបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 1,551 ករណីក្នុងឆ្នាំ 2015-2016 គឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 23% ក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Julie Bishop និយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវតែដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅបរទេសនោះគឺមានកម្រិតហើយនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកស្រី Bishop
Our consular officials cannot just whisk you out of jail. People have to take responsibility.
មន្ត្រីស្ថានទូតរបស់យើងមិនអាចចេះតែទៅជួយអ្នកចេញពីពន្ធនាគារភ្លាមៗនោះទេ។ពលរដ្ឋត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវលើអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនៅបរទេស។ហើយអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភជាពិសេសនោះគឺថាពលរដ្ឋត្រូវតែយល់ត្រូវតែដឹងពីច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដឹងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហើយដឹងថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានដាក់ជាប្រធានបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតនោះវាគឺមានរនាំងដ៏សំខាន់ដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយក្រសួងការបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបបុគ្គលិក Crown Resorts ជនជាតិអូស្ត្រាលី3នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងខែតុលានេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេករណីរបស់ពួកគេបានរំលេចឡើងពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រឈមមុខនៅពេលដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងឬក៏ចាប់ខ្លួននៅឯបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 2015-2016 ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជិត300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានករណីជាច្រើនដោយសារតែការរំលោភបំពានលក្ខណ្ឌទឋាការហើយក៏មានការកត់សម្គាល់ផងដែរថាមាននៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមក៏មានការកើនឡើងផងដែរពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាទូទៅបំផុតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំញៀនបទល្មើសវាយតប់រំលោភបំពានហើយក៏មានការកើនឡើងនៅករណីលួចប្លន់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងករណីនៅតាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសំខាន់ៗផងដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Tim Stevens មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញទៅទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលកាន់សញ្ជាតិ2ហើយនេះគឺជាការពន្យល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ
As a matter of international law Australia is under no obligation to assist international
តាមច្បាប់អន្តរជាតិអូស្ត្រាលីគឺមិនមានកាតព្វកិច្ចអ្វីក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅបរទេសនោះទេហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋនោះគឺជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃគឺអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2អូស្ត្រាលីអាចធ្វើបានប្រសិនបើខ្លួនចង់គឺអាចទុកបុគ្គលនោះឲ្យទទួលការឃុំឃ្រងពីប្រទេសសញ្ជាតិមួយទៀតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែងតែជួយអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរួមទាំងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ផងដែរនៅពេលដែលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯបរទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រឈមមុខនឹងផលលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើបែបនេះចម្បងគឺដោយសារតែឧបសគ្គខាងផ្នែកធនធាន គេហទំព័រ Smart Traveler របស់អូស្ត្រាលីនិយាយថាក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសទាំងឡាយមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលស្គាល់អ្នកដែលកាន់សញ្ជាតិពីរនោះទេប្រទេសមួយមានសិទ្ធិបដិសេធមន្ត្រីកុងស៊ុលអូស្ត្រាលីមិនឲ្យចូលទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីយោងទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនោះផ្ទាល់ដែលចាត់ទុកឬក៏ពិចារណាថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ដែលមានកាន់សញ្ជាតិពីរហើយធ្វើដំណើរទៅដោយមិនបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលីនោះបរិមាណជំនួយដែលបុគ្គលនោះអាចទទួលបានក៏កាន់តែមានកម្រិតទៅទៀតរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមានការកើនឡើង 5% នៃចំនួនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបទល្មើសជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសចិនការក្លែងបន្លំឬក៏ហៅថា fraud គឺជាបទចោទប្រកាន់ដ៏ចម្បងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញបទល្មើសច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំញៀនសាស្ត្រាចារ្យ Steven និយាយថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅបរទេសជាច្រើនត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាញផ្ទាល់ខ្លួនជាជំនួយ
There's been lots of examples where individuals who found themselves in difficulty
មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ៗឃើញថាខ្លួនគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដែលត្រូវតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមគ្រួសារនិងអាជីវកម្មនិងទំនាក់ទំនងដទៃទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ពួកគេឲ្យឆ្លងកាត់នៅដំណើរប្រឹងប្រែងបាត់ឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងនីតិកម្មបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្លះក៏ធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងស្រវឹងផងដែរនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅក្នុងតំបន់មុនពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេសដុកទ័រ Ross Tapsell គឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបផ្នែកការអប់រំនៅអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនបន្តធ្វើដំណើរយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនបានដឹងថាតើច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នោះវាតឹងរឹងប៉ុណ្ណានោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនលោកបញ្ជាក់ថាវារួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ
We've seen in Southeast Asia in particular governments being far more
យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពតឹងតែងខ្លាំងហើយការពិតមានច្បាប់តឹងរឹងគួរសមបានចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំញៀនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែឈរទៅលើប្រជានិយមប្រឆាំងទៅនឹងការយកថ្នាំញៀនចូលក្នុងតំបន់និងការញៀនថ្នាំដូច្នេះនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាល្អនោះទេក្នុងការយកថ្នាំចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះថាការជំរុញប្រឆាំងថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រជានិយមខាងផ្នែកនយោបាយកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះគណៈដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនធានាផ្ដល់នៅជំនួយនោះរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមផ្តល់នូវសេវាកម្មប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់សេវាកម្មទាំងនេះអាចរួមមានទាំងបញ្ជីឈ្មោះមេធាវីដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនិងការត្រួតពិនិត្យការកាត់ក្តីរបស់តុលាការជាដើមហើយប្រសិនបើអាចទៅរួចនោះពួកគេអាចនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ផ្ទេរអ្នកទោសអន្តរជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Transfer of Prisoners Scheme នៅក្នុងប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទៀតផងចា៎ហើយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញារបាយការណ៍ស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលប្រកាសថាខ្លួនមិនមានកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលទៅក្រៅប្រទេសទេនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Peggy Gakumelis នឹងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី